Welcome to the Voice of America in Albanian.
Të zëri Amerikës, mirë mëngjes të nderuar dëgjues. Unë jam Ardita Simiçlia, sot data 17 mars, së pari titujt e lajmeve. Presidenti Obama i tha homologut rus Vladimir Putin se Washingtoni dhe partnerët evropian janë gatshëm të vendosin sanksione shtesë kundër Moskës për mbështetjen ndaj referendumit në Krime. Qeveria maleziane ka kërkuar bashkëpunim ndërkombëtar në kërkim për avionin e zhdukur të shoqërisë Malaysian Airlines. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry i bëri thirrje presidentit palestinez Abbas të ndërmarrë veprimet e vështira por domosdoshme para skadimit të afatit të 29 prillit për një marrëveshje me Izraelin. Fillojmë tani me lajmet. Presidenti Amerikan Barack Obama i tha dje homologut rus Vladimir Putin se Washingtoni dhe partnerët evropian janë të gatshëm të vendosin sanksione shtesë kundër Moskës për mbështetjen ndaj referendumit për shkëputjen e gadishullit të Krimes nga Ukraina. Një deklaratë shtëpisë së bardhë cilëson referendumin e djeshëm të paligjshëm dhe shton se ai dhunon kushtetutën e Ukrainës. Në deklaratë thuhet se vota nuk do të njihet kurrë nga Shtetet e Bashkuara dhe komuniteti ndërkombëtar. Lajmi për telefonatën nga shtëpia bardhën bën ndërkohë që autoritetet zgjedhore të Krimes deklaruan se 95% e pjesëmarrësve në referendum mbështetën shkëputjen nga Ukraina dhe bashkimin e Krimes me Rusinë. Njoftimi u bë kur ishin numruar gjysma e votave të referendumit, pjesëmarrja llogaritet të ketë qenë në 75-80% të banorëve me të drejtë vote. Përveç Shteteve të Bashkuara, edhe Ukraina dhe Evropa e dënuan procesin e referendumit në Krime si të paligjshëm dhe kanë kërcënuar të vendosin sanksione kundër Moskës. Korrespondenti i Zërit Amerikës Daniel Scherf njofton nga Kievi se votuesit e përkatësisë ruse në Krime festuan mbrëm për ato që e konsiderojnë si fitore në përpjekjet për shkëputje nga Ukraina dhe ribashkim me adheun e tyre. Pritej në shkallë të gjerë që rezultatet të tregonin një mbështetje në masë për bashkimin me Rusinë, por ka gjasa që shifrat mbi 90% për bashkim të konsiderohen si rezultati manipulimit të votës. Rajoni përbëhet nga rreth 60% popullatë ruse dhe udhëheqësit lokal të vendosur kohët e fundit pasi forcat pro-ruse uzurpuan parlamentin, shpallën javën e kaluar pavarësinë nga Ukraina. Po ashtu një prani e madhe dhe e frikshme trupash ruse që ka paralizuar forcën ushtarake ukrainase në Krime, si dhe manovrat ushtarake ruse pran kufirit me Ukrainën, e kanë tensionuar më tej situatën. Ukrainasit në Kiev shprehën kundërshtim të fort kundër referendumit dhe mënyrës se si u zhvillua ai. Irina, menaxhere në një restorant, thot se fati i Krimes mund të jetë vendosur tashmë në institucionet qeverisë të Moskës.
А это все неправильно. Можно было по-хорошему, по-честному. Конституционно правильно можно было сделать.
Ajo thot se asgjë nuk është në rregull me këto zhvillime. Çdo gjë mund të ishte realizuar në mënyrë më të rregullt e të ndershme, thot Irina. Duhet të ishte bërë në përputhje me kushtetutën. Mendoj se të gjithë do të kishin rënë dakord me rezultatin e atij procesi, thot ajo. Moska pretendon se po mbron rusët nga përndjekja ekstremistëve ukrainas, të cilët erdhën në pushtet pas protestave antiqeveritare që morën tipare të dhunshme. Demonstratat filluan në nëntor pasi presidenti Viktor Janukovic u tërhoq nga një marrëveshje tregtie me Bashkimin Evropian, duke favorizuar forcimin e lidhjeve me Moskën. Ai u arratis për në Rusi në muajin shkurt dhe u rrëzua nga posti pas votës në parlamentin Ukrainas. Rusia nuk i njeh autoritetet e reja të Kievit dhe planet për zhvillimin e zgjedhjeve presidenciale në muajin maj. Analistët politik thonë se Moska po shfrytëzon elementët radikal në qeverinë tranzitore të Kievit dhe protestuesit që ende vazhdojnë të qëndrojnë në barrikadat e kryeqytetit Ukrainas si justifikim për të marrë Krimen. Udhëheqësi rus i Bashkimit Sovjetik ja kaloi kontrollin e këtij rajoni Ukrainës në vitin 1954.
Помолимося Богу, і не багаті, і не вбогі. Слава Тарасу!
Mira Ukrainës u mblodhën dje në qendër të Kievit për shprehur kundërshtimin e tyre ndaj referendumit dhe përpjekjeve të Moskës për ta përçarë vendin. Por atmosfera ishte pesimiste pasi shumë Ukrainas ndjen të pafuqishëm përballë Rusisë dhe i tremben shkallëzimit të tensioneve pasi mund sjell një përgjigje edhe më të fortë nga Moska. Rezultatet e referendumit u deklaruan pavlefshme nga Ukraina, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Ira, banore e Kievit, shpreh të njëjtin mendim.
Російських людей я люблю як українці і поважаю саме людей, а не владу.
Unë dua dhe respektoj popullin rus, thot ajo, por jo qeverinë ruse. Ira shpreson se çdo gjë do të gjejë zgjidhje dhe Krimea do të mbetet pjesë e Ukrainës. Por vota e djeshme nën praninë e trupave ruse, si dhe përpjekjet ruse për aneksimin e rajonit, e kanë bërë shumë pranishëm skenarin e ndryshimit të statusit për Krimenë. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara po planifikojnë sanksione për të ndëshkuar agresionin rus, të cilin disa analistë cilësojnë si pushtim që mund të çojë në një luftë të re të ftohtë. Moska, e cila furnizon pjesën më të madhe të gazit evropian, ka kërcënuar të ndërmarrë sanksione nga ana e saj. Ndërkaq 40% e popullatës së Krimes e përbërë nga tartar dhe ukrainas, ballafaqohet me një të ardhmet pa qartë. Ka shqetësime se Moska nuk do të ndalet veç me Krimen. Grupet proruse kanë kërkuar zhvillimin e referendumeve të ngjashme në Ukrainën lindore, ku përleshje të dhunshme me protestuesit pro-Ukrainas kanë lënë të paktën 3 të vdekur gjatë javës fundit. VOA News. Ju flet zëri Amerikës, po ndiqni lajmet. Qeveria maleziane ka kërkuar bashkëpunim ndërkombëtar në kërkim për avionin e zhdukur të shoqërisë Malaysian Airlines në operacione që shtrihen nga deti Kaspik deri në pjesën jugore të Oqeanit Indian. Zyrtarët malezian thonë se numri i vendeve të përfshira në kërkime është rritur nga 14 në 25, pasi u zbulua se avioni ka vazhduar fluturimin drejt deri në Azinë Qendrore. Autoritetet vazhdojnë të analizojnë veprimet e pilotëve pasi kontrolluan banesat e tyre në përpjekje për të kuptuar çfarë mund të ketë ndodhur. Policia po analizon një simulues të sofistikuar fluturimesh të gjetur gjatë kontrolleve. Autoritetet po marrin në pyetje edhe inxhinierët që mund të kenë bërë punime në avion para nisjes nga Kuala Lumpuri. Po dje një zyrtar i lartë malezian tha se sistemi sinjalizues ishte çaktivizuar pjesërisht në avionin e zhdukur para se pilotit komunikonte me kontrollorët e trafikut ajror, pa lënë kuptohej se kishte probleme. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry bëri thirrje presidentit palestinez Mahmud Abbas të ndërmarrë veprimet e vështira por të domosdoshme para skadimit të afatit të 29 prillit për një marrëveshje paqe me Izraelin. Zoti Abbas është në plan takohet me presidentin Barack Obama sot, afro dyja pasi udhëheqësi amerikan u takua me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu. Muajin e kaluar, sekretari Kerry dhe presidenti Abbas u takuan në Paris për bisedime intensive diplomatike mbi këto përpjekje. Korniza që duhet të miratojnë palët do të ofronte themelet për bisedimet e ardhshme mbi çështjet rëndësishme si krijimi i shtetit palestinez, vendbanimet izraelite në bregun perëndimor, siguria dhe statusi i Jeruzalemit. Zoti Abbas nuk ka pranuar të njohë Izraelin si shtet hebraik, një ndër kërkesat e kryeministrit Netanyahu për një marrëveshje paqe. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Në Serbi, sipas rezultateve paraprake, fituese e zgjedhjeve parlamentare të së dielës është Partia Përparimtare Serbe, e drejtuar nga zëvendës kryeministri i deritanishëm Aleksandar Vučić. Sipas votave të numëruara, kjo parti ka fituar 157 vende në parlamentin me 250 vende. Zgjedhjet e parakoshme pasuan hapjen e negociatave të Serbisë për antarësim në Bashkimin Evropian në janar të këtij viti, si shpërblim për përfshirjen e saj në procesin e normalizimit marrëdhënieve me Kosovën, ndonse nuk e njeh pavarësinë e saj. Nga Prishtina njofton korrespondenti Besim Abazi.
Rezultatet paraprake të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Serbi në zonën fituese Partinë Përparimtare Serbe, që drejtohet nga Aleksandar Vučić, sipas dhënave kjo parti ka fituar 48.8% të votave, përkatësisht 157 mandate, ndërsa pasaj rritet Partia Socialiste e Serbisë me rreth 14% të votave. Rreth 53% e 6.7 milion votuesve të regjistruar morën pjesë në zgjedhjet e parakoshme të së dielës që u nxitën nga Partia Përparimtare, e cila synon të shndrojë në vot hapjen e negociatave për antarësim me Bashkimin Evropian. Sipas rezultateve paraprake, Aleksandar Vučić mund bëhet kryeministër i Serbisë dhe partia e tij fituesja më e madhe e zgjedhjeve. Aleksandar Vučić, dikur aleat i vijës së ashpër nacionaliste të ish presidentit Jugosllavës Slobodan Milošević, pas zgjedhjeve të vitit 2012 mori postin e zëvendës kryeministrit. Popullariteti i tij duket se ishte pasqyrimi i fushatës kundër korrupsionit në Serbi dhe orientimit drejt integrimeve evropiane. Në janar të këtij viti, Serbia hapi bisedimet për anëtarësim në Bashkimin Evropian si shpërblim për përfshirjen e saj në procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën, pavarësinë së cilës vazhdon ta kundërshtoj. Edhe serbët e Kosovës votuan në zgjedhjet parlamentare të së dielës të Serbisë, me që kjo garantohet me parimin e dy shtetësisë që është i përfshirë edhe në kushtetutën e Kosovës. Votimet u zhvilluan nën përkujdesjen e misionit të Organizatës për Siguri e Bashkëpunim në Evropë, e cila drejtoi operacionin e quajtur grumbullimi i votave, në cilat morën pjesë rreth 34% e votuesve të regjistruar. Votimi kishte nxitur debatin ndërmjet partive në pushtet në Kosovë, që thonë se Serbia nuk kishte organizuar zgjedhje në Kosovë, por OSBE-ja duke grumbulluar vota, ndërsa partitë opozitare thanë se mbajtja e zgjedhjeve shkeli mbi suverenitetin e Kosovës. Zgjedhjet të përgjithshme serbe ishin mbajtur edhe më parë në Kosovë. Në vitin 2012, misioni i Organizatës për Siguri e Bashkëpunim në Evropë kishte hapur 90 vend votime në 28 pjesë të ndryshme të Kosovës. Dallimi i vetëm këtë radhë ishte në numrin e vendvotimeve dhe emrimin e tyre, që në vend të qendrave të votimit si vjet fliti për qendrat të grumbullimit. Zgjedhjet parlamentare serbe u mbajtën edhe në luginën e Preshevës, por në to ishte përfshirë vetëm Partia për Veprim Demokratik e Riza Halimit, ndërsa ato u bojkotuan nga partitë tjera shqiptare në tri komunat në jug të Serbisë. Rezultatet paraprake tregojnë se zoti Halimi sërish mund të jetë deputeti vetëm shqiptar në parlamentin serb. Debatet rreth pjesëmarrjes apo jo në zgjedhje ishin përqendruar rreth pozitës së shqiptarëve në zonë dhe ndikimit që mund të kishin në zgjedhjet për pushtetin qendror të Serbisë, që si pas partive të atjeshme politike, nuk kanë ndërmarrë ndonjë veprim për përmirësimin e gjendjes në luginën e Preshevës. Për Zërin e Amerikës, Besma Bazi, Prishtinë.
Partia Demokratike Shqiptare bëri të ditur mbrëmë në Tetov emrat e kandidatëve kryesor për deputet në zgjedhjet e parakoshme të cilat do të mbahen më 27 prill. Por kryesia qendrore e PDSH-s nuk e ka përfillur vendimin e degës së Strugës, e cila që prej disa ditësh kundërshtoi listën e përpiluar për njësinë zgjedhore numër 5. Përpasoj, dega e Strugës e bojkotoi konventën e mbrëmshme. Ndërkaq kryetari i PDSH-s Mendu Thaçi tha se partia do të angazhohet për mirësi dhe pajtim. Ai vlerëson se partia e tij do të jetë pjesë e koalicionit të ardhshëm qeveritar në Maqedoni. Për Holsito ndjekim korrespondentin e Zërit Amerikës Isak Ramadani.
Partia Demokratike Shqiptare mbrëmë në Tetov shpalli emrat e kandidatëve për deputet në kryet listave në 4 nga 6 njësit zgjedhore sa ka Maqedonia. Këti vendimi të kryesisë qendrore të partisë opozitare i ka paraprirë një mosmarrveshje me degën e qytetit të Strugës dhe me kryetarin e komunës sa atjeshme Zjadin Sela, i cili nuk pajtohej me emrat e kandidatëve të cilit i kishte radhitur kryesia qendrore për njësinë zgjedhore numër 5 që përfshin Strugën, Ohrin dhe disa rrethet të tjera. Megjithatë, kryetari i PDSH-s Mendu Thaçi ka shpërfillur këmbënguljen e degës së Strugës, e cila kundërshtonte emrin e Zia Jonuzit si bartës liste në njësinë e 5 për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Dega e Strugës e bojkotoi takimin e mbrëmshëm të partisë me simpatizuesit dhe ky veprim shikohet si një përçarje brenda PDSH-s. Vetë kryetari Mendu Thaçi do të jetë në krye të listës për deputet të partisë së tij në njësinë numër 6 që përfshin Tetovën, Gostivarin, një pjesë të Dibrës dhe Kërçovës. Kjo njësi zgjedhore nxjerr më shumë ti deputet shqiptar në parlamentin e Maqedonisë. Në njësinë zgjedhore numër 1 që përfshin gjysmën e Shkupit, bartës liste, siç u referohen këtu kandidatëve në krye të listës, është Bekim Fazliu i PDSH-s. Në njësinë numër 2 që kap pjesën tjetër të Shkupit, Kumanovën dhe komunat rurale të Likovës e Haraçinës, kandidatët e PDSH-s për deputet do të drejtohen nga Orhan Ibrahimi. Në konvent, PDSH-ja përuroi dhe kandidatin për president Ilas Halimi, për të cilin zoti Mendu Thaçi ka kërkuar votat e shqiptarëve, ndërsa për vete votat për kryeministër të shqiptarëve të Maqedonisë, siç është shprehur ai. Drejtuesi i PDSH-s ka thënë mëtej se nëse partia e tij merr mandatin, për 18 muaj do të ndryshojë politikën e Maqedonisë dhe do të jetësojë programin dhe synimet e partisë për përparimin e të drejtave të shqiptarëve këtu. Mendothaçi ka hedhur kritika ndaj partisë rivale Bashkimi Demokratik për Integrim për mënyrën e qeverisjes në këtë mandat qeveritar dhe në të kaluarën. Nga ana tjetër, ka analist të cilët mendojnë se kryetari i PDSH-s Mendothaçi nuk duron profile të shquara intelektuale brenda radhëve të partisë së tij, por njerëz që i binden dhe prandaj jo rrallë Partia Demokratike Shqiptare ka kaluar për plasje dhe ndarje. Sekëndejmi, dega e strugës mund të jetë një problem i madh për këtë parti para zgjedhjeve të 27 prillit, vlerësojnë njohësit e rrethanave politike. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.
Në Shqipëri, mbeturinat urbane vazhdojnë të jenë një problem serioz që rrezikon ndotjen e mjedisit dhe shëndetin e popullatës. Vitet e fundit në disa zone janë ndërtuar vend depozitime, por një pjesë prej tyre përballen me probleme dhe vështirësi financiare për të zbatuar teknologji miqësore për mjedisin. Korrespondenti i Zërit Amerikës, Plum Sulo, njofton.
Vend depozitimi i mbeturinave në Bushatë të Shkodrës, një nga më të mëdhenjt në të gjithë territorin e Shqipërisë dhe që mbulon qarqet Shkodër dhe Lezhë, vazhdon të përballet me probleme dhe vështirësi. Fillimi i sinës së pranverës dhe rritja e temperaturave ka detyruar drejtuesit e këtij vend depozitimi që të nisin procesin teknologjik të taposjes së shtresës së parë të mbeturinave, duke vënë në përdorim automjete të tonazhit të rënd dhe mjete teknologjike që janë pjesë e këtij vend depozitimi. Kjo me qëllim shmangin e rrezikut për banorët e zonave përreth. I pranishëm në këtë proces ishte edhe kryetari i komunës së Bushatit Zefila, komun kjon në territorin e të cilës është ndërtuar vend depozitimi i mbeturinave në Bushat.
Kemi filluar sot taposjen e këtij landfilli sipas standardeve bashkëkohore për të zbatuar të gjitha projektet që ka ky landfill. Nai unë sot jam tu për të përcjell dhe një mesazh që toleranca e komunës së Bushatit, e ndërkomunalës së Bushatit, vendimet e këshillit të komunës së Bushatit do të jenë vetëm në zbatim të parametrave bashkëkohore për menaxhimin e këtij landfilli.
Drejtori i vend depozitimit të mbeturinave në Bushat, Albert Markolaj, apeloi ndaj të gjithë njësive vendore që të paguajnë për depozitimin e mbeturinave, pasi në të kundërt landfilli mund të kthehet në një rrezik për banorët për shkak të pamundësisë për të përballuar shpenzimet financiare për procese teknologjike që garantojnë mbrojtjen e mjedisit në zonën e Bushatit.
Ka filluar taposja parcelës parë në landfillin e Bushatit. Kjo taposje bëhet si rezultat i zbatimit të kushteve që përcakton projekti, dhe është një domosdoshmëri për këtë fazë. Duhet theksuar se teknologjia, nëse vazhdon në këtë ritme, do të dëmtohet për arsye të njësisë qeverisë vendore. Nuk po paguajnë tarifët e parashikuara për zbatimin e këtij projekti. Dhe si rezultat i mospagesës së kësaj tarifit përcaktume dhe teknologjia do dëmtohet dhe se rezultati i dëmtimit teknologjisë të gjithë komunitetit që jeton rrotull të këtij objekti do të ketë pasojat paparashikueshme.
Vetëm disa ditë më parë, çështja e landfillit të Bushatit u kthye në një temë diskutimesh në mbledhjen e rrallës së Këshillit të Komunës së Bushatit, ku këshilltarët kërkuan informacion mbi situatën në këtë vend depozitim, i cili sipas tyre po kthehet gradualisht në një grop për depozitimin e mbeturinave të njësive vendore, duke krijuar efekte negative në mjedis, kjo për shkak se njësitë vendore vazhdojnë të mos paguajnë faturat për shërbimin e kryer. Landfilli i Bushatit u ndërtua në vitin 2009 me një vlerë prej 4 milion eurosh nga fondet e qeverisë shqiptare. Komuna Bushatit kontriboi duke vënë në dispozicion të ndërtimit të landfillit një sipërfaqe prej 23 hektar tokë nga pronat e saj publike. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Plum Sulo.
Në shumë vende me të ardhura mesatare dhe të ulta, niveli mbi peshës rritet krahas me të ardhurat, por sipas një studimi të ri. Sa më të arsimuarat jenë gratë, aq më tepër shanse kanë ato të shmangin mbi peshën. Korrespondenti i Zërit Amerikës, Joe De Capua, njofton.
Doktoresh Amina A.C. Selmi është autoria kryesore studimit të kryer nga Universiteti Kolegji i Londrës, që synonte të shikonte nëse prirja në vendet me të ardhurat të larta ekzistonte edhe gjetkë.
We know that in high-income countries, education and
ne dim se në vendet më të ardhurat të larta, niveli i arsimit dhe i të ardhurave kanë prirjen të ecin paralelisht. Njerëzit me nivel më të lartë arsimor kanë prirjen të jenë më të hollë, ndërsa tek ata më pak të arsimuar ndodhe kundërta. Studimi i hedh një vështrim vendeve me të ardhurë mesatare, si Egjipti, Jordania dhe Kolombia, dhe atyre me nivel të ulët të ardhurave, si Nigeria, India dhe Benini. Këto janë vende ku niveli të ardhurave është në rritje. Si rezultat, gratë blejnë ushqime me pa kalori, studiuesit i quajnë ato ushqime të dendura me energji. E thënë thjesht, ato të bëjnë të shtosh në pesh, nga që shpesh kanë shumë sheqer, kryp dhe yndyr. Këto lloj ushqimesh mund të jenë të përpunuara ose të ashtu quajtura fast food.
The study shows that although higher income or higher wealth seems to be
Studimi tregon se megjithëse të ardhurat e larta lidheshin me një rrezikshmëri më të madhe që gratë në vendet me të ardhura mesatare dhe ato me të ardhura të ulta të ishin mbi peshë, te gratë në vendet me të ardhura mesatare ndodhi diçka e çuditshme. Arsimimi duket se filloi të mbronte ato nga ky efekt. Kështu, gratë me nivel më të lartë arsimor nuk u ndikuan nga kjo pasojë pasurisë që i bëri më obeze gratë e tjera me po ato nivel të të ardhurash. Ajo thotë se mund të ketë disa shpjegime për këtë konstatim.
It could be that more educated women
Arsyeja mund të jetë se gratë me nivel të lartë arsimor kanë preferenca të ndryshme për formën e trupit. Ato janë më tepër në kontakt me imazhet perëndimore të bukurisë që nxisin elegancën. Mund të jetë edhe fakti që ato kanë një kuptim më mirë për shëndetin, preferencë të ndryshme të kohës, pra ato duket se investojnë tek shëndeti i tyre në të ardhmen. Por lidhja midis arsimit, pasurisë dhe shëndetit ngjan pak e ndryshme tek vendet me të ardhurat të ulta. Kjo mund të ketë lidhje me kushtet ekonomike në të kaluarën, kur një numër i madh ushqimesh me shumë kalori ishin të rralla. Dëshira për këto lloje ushqimesh mund ta tejkalojë efektin mbrojtës të nivelit arsimor që shihet tek vendet me të ardhurat mesatare dhe të larta. Po ashtu, vendet me të ardhurat të ulta mund të mos kenë sisteme të shëndetit publik që të trajtojnë nivelet e obezitetit në rritje. Obeziteti është i lidhur me sëmundje jo të transmetueshme si kanceri, diabeti dhe ato kardiovaskulare. Doktoresha H.C. Selmi thotë se nevojiten më tepër studime lidhur me ato që ajo e cilëson bashkëveprim mes arsimit dhe mjedisit më të gjerë.
Interventions could target either the education side of
things. Mund të kenë në objektiv ose njohuri të përgjithshme të grave ose njohuri për shëndetin. Ne duhet të shohim më në hollësi rrugët që lidhin obezitetin me nivelin e arsimimit. Ose kjo mund të lidhet me mjedisin e përgjithshëm dhe me llojin e informacionit që ekziston në një mjedis të caktuar. Ky informacion për mjedisin mund të përfshijë reklamat të multimedias që u flasin konsumatorëve për shijen e mirë të ushqimeve të çastit, për çmimin e lirë dhe lehtësinë për t'i siguruar ato. Këtyre informacioneve shpesh u mungojnë hollësitë lidhur me vlerën ushqimore të këtyre ushqimeve, që u mungon madje edhe të dëmshme. Studiuesja thotë se arsimi mund të jetë një mbrojtje e mirë ndaj zgjedhjes së ushqimeve të mira për shëndetin. Studimi është botuar në revistën shkencore PLOS ONE.
Po ndiqni zërin e Amerikës në gjuhën shqipe, ky është emisioni i parë i ditës. Çdo ditë mund të na gjeni me këtë emision nga ora 7 deri në orën 7:30 në Valt Radios, nga ora 18 deri në orën 18:30 mund të ndiqni programin televiziv ditari, dhe nga ora 20:30 deri në orën 21 mund të ndiqni emisionin ton të tretë dhe të fundit të ditës përsëri në Valt Radios. Në vazhdim juftojmë të ndiqni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Sot Ukraina ndeshet me disa nga sfidat më të vështira që kushpalli pavarësinë në vitin 1991. Në muajt e ardhshëm, qeveria e Ukrainës do të duhet të marrë masa për të rikthyer stabilitetin ekonomik dhe për të mbajtur zgjedhje të lira, të drejta dhe gjithëpërfshirëse për të lejuar popullin e Ukrainës të zgjedhë të ardhmen e tij. Për të mbështetur Ukrainën dhe aspiratat e popullit Ukrainës, Shtetet e Bashkuara po përgatisin një paketë ndihmë teknike, financiare dhe të formave të tjera për të përmbushur nevojat kryesore të vendit. Pikë së pari, qeveria amerikane po punon me Kongresin për t'i ofruar Ukrainës garanci për kredi në shumën 1 miliard dollar, me synimin për të mbrojtur pjesën më të kërcënuar të popullatës nga ndikimi i reformave të vështira, por të nevojshme. Shtetet e Bashkuara po rrisin gjithashtu ndihmat e huaja për Ukrainën për të përmbushur nevojat më urgjente, si zbatimin e reformave kritike në ekonomi, mbajtjen e zgjedhjeve dhe luftën kundër korrupsionit. Lidhur me zgjedhjet e majit, Shtetet e Bashkuara po shtojnë mbështetjen e planifikuar për të ndihmuar zhvillimin e një procesi të drejtë, të lirë dhe gjithëpërfshirës përmes programeve që ndihmojnë reformat në ligjin zgjedhor, administratën zgjedhore, mbikëqyrjen e zgjedhjeve dhe përfshirjen aktive të një shoqërie civile të fortë dhe të pavarur, si dhe të medias. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara kanë në plan të shtojnë angazhimin në partneritetin strategjik SBA-Ukrainë në nivelin ministror, të thellojnë bashkëpunimin dypalësh në sigurinë dhe mosprehapjen e armëve bërthamore, dialogun politik për shtetin ligjor, sigurinë energjetike, bashkëpunimin në fushën e sigurisë dhe shkencës e teknologjisë. Amerika do të organizojë grupe ekspertësh për të diskutuar mënyrat për të shtuar rritjen ekonomike në Ukrainë, si dhe për të përmirësuar marrëdhëniet tregtare dypalëshe. Shtetet e Bashkuara do të shtojnë fondet për vitin e parë të programit amerikano-ukrainas të Fulbrightit në shkencë dhe teknologji, i cili do të financojë plotësisht udhëtimin dhe studimet e një grupi të përzgjedhur ukrainasish për të ndjekur studimet pasuniversitare në Shtetet e Bashkuara gjatë vitit shkollor 2014-2015. Shtetet e Bashkuara do të dyfishojnë numrin e studentëve ukrainas që marrin pjesë në programin global universitar. Siç ka thënë presidenti Obama, kjo paketë mund të ndihmojë për të vënë në jetë reformat e nevojshme brenda Ukrainës, por do të ndihmojë gjithashtu për të stabilizuar situatën në mënyrë që njerëzit të fitojnë besimin se mund të përballojnë nevojat në jetën e përditshme. Presidenti shtoi gjithashtu: "Ne admirojmë kurajën e popullit Ukrainas, ne kemi respekt për aspiratat e tyre. Interesat e Shteteve të Bashkuara janë vetëm që populli i Ukrainës të jetë në gjendje të vendosë të ardhmen e tij." Këtu në Shtetet e Bashkuara ne besojmë fuqimisht në këtë vizion.
Dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara, jeni gjithnjën valët e zërit Amerikës, po ndiqni emisionin ton të parë të ditës. Në çdo moment të nderuar dëgjues mund të na gjeni në internet në faqen tonë elektronike zëriamerikës.com. Aty mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Në anën e djathtë të faqes klikoni në YouTube për të parë disa nga kronikat tona të përditshme.
Kalendar historik amerikan. Më 17 mars të vitit 1941, presidenti Franklin Roosevelt përroi zyrtarisht Galerinë Kombëtare të Artit në Washington. Roosevelti kishte parasysh gjatë ceremonisë se pjesa më e madhe e veprave të artit të galerisë vinin nga Evropa, e cila në atë kohë ishte përfshirë nga flakët e luftës së dytë botërore. Presidenti tha se muzeu do të ndihmonte për të ruajtur lirinë e shpirtit njerëzor, dhe se ishte një lidhje dukshme ndërmjet artit në Amerikë dhe traditave artistike të Evropës. Komentet e presidentit Roosevelt paralajmëronin mbështetjen e tij për demokracitë e Evropës që luftonin kundër ekspansionit të Gjermanisë naziste dhe aleatëve të saj. Më 17 mars të vitit 1953, qeveria amerikane i dha fund kontrollit mbi çmimet e mallrave që kishte hyrë në fuqi që në kohën e luftës së dytë botërore. Kjo ndodhte 11 vjet pas fillimit të kësaj praktike dhe gati 9 vjet pas mbarimit të luftës. Ndërmjet mallrave që i nënshtroheshin kontrollit ishin makinerit, çeliku, bakri, shufuri dhe metale të ralla. Kontrolli qeveritar vazhdoi kaq gjatë për të parandaluar inflacionin e lartë pas luftës dhe më pas u zgjat akoma për shkak të pjesëmarrjes së Shteteve të Bashkuara në luftën e Koreve. Kontrolli mbi çmimet e shumicës së artikujve ushqimor ishte hequr një muaj më parë me kërkesë të presidentit Dwight Eisenhower.
Dëgjues, arritëm në përfundim të këtij emisioni. Ju ftoj të na ndiqni në transmetimet tona të ardhshme. Miru dëgjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.